Brothers and sisters,
бидний энэхүү эрхэм хүндэтгэлтэй цуглааны дэмжин батлах ажил хэргийг хөтлөн явуулахыг ерөнхийлөгч Монсон надаас хүссэн билээ. Энэ бол дэлхийд даяарх Иесус Христийн хожмын гэгээнтүүдийн сүмийн гишүүдийн хувьд чухал үйл явдал юм. Бошиглогч, үзмэрч, ичлэгч Джон Тейлор Бригим Янгийг залхамжлагчаар Сүмийн ерхийлэгчээр дэмжин батлагдсан 1880 оны 12 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дэмжин батлах үйл явцыг Сүмийн дуу хоолойгоор илэрхийлэхийн тулд Сүмийн байгууллагуудын аль бие осны хүндэт туралдааг төвлөн зохион байгуулдаг болсон билээ. Би чуулгууд болон бүлгүүдээр санал өгөх болно. Та бүгд таанч байлаа гэсэн нэрсийг нь танилцуулж байгаа хүмүүсийг дэмжих хэсгээ шийдэж, гараа өргөх үед дэмжүүлж байгаа хүнийг суудлаасаа босхийг өрөх болно. Та бүгд зөвхөн дэмжихийг хүссэн тохиолдолд гараа өргөж санал өгөх ёстой. Табернакл болон Ариун Сүмийн талбай дээрх Ассембли Холл тамилгдсан ерөхи эрх мэдэлтнүүд энэ цугларсны санал өргөлтийг ажиглах болно. Гадсын төвүүдэд гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн нэг гишүүн санал өгөлтийг ажиглах болно. Хэрэв эсэргүүцэх санал гарах юм бол энэ талаар бидэнтэй зөвлөлтхийг бид хүсэж байна. Одоо энэхүү хүндэт хуралдаан дэмжих батлаг ажиллагаа эхлэе. Тэргүүн зөвлөл босно. Тэргүүн зөвлөлд Томас Спенсер Монсныг Иесус Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн бошиглогч, үзмөрч, ичлэгч, ерхийлэгчээр дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Зөвхөн босч байгаа хүмүүс. Тэргүүн зөвлөлд Хенри Беньон Айроныг Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр Дитер Фредрих Угдорфыг 2-р зөвлөхөөр дэмжин батлуулах саналыг төвшүүлж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Тэргүүн зөвлөлд Бойд Кеннет Пакриг 12 төлөөлөгчийн чуулганы ерхийлэгчээр дэмжин батлах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Тэргүүн зөвлөлд 12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүнээр Бойд К. Пакер, Эл Том Перри, Рассел М. Нилсон, Даллен Хэ Оукс, М. Рассел Баллард, Джозеф Б. Вертлен, Ричард Г. Скотт, Роберт Д. Хиллс, Джеффри Р. Холланд, Дэвид А. Беднар, Квинтон Л. Кук, мөн Д. Тодд Кристоферсон нарыг дэмжин батлуулах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Даллен нэг 2-р чуулганы гишүүд Тэргүүлэг Бишопын зөвлөлийн гишүүд болсон уу?
We invite Elder Christofferson to now take his place within the quorum.
Шинээр зуудагдсан 12 чуулганы гишүүнийг эндэр дээр суудлын ажилтгаар урагш гарч ирэхийг бид урьж байна.
The members of the Quorum of the 12 Apostles place
12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүд босно уу? 12 төлөөлөгчийн чуулгад Томас Спенсер Монсон болон түүний зөвлөхүүд мөн 12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүний хамт Иесус Христийн хожмын гэгээтүүдийн сүмийн болон бошлогч үзмэрч илчлэгч ерхийлэгчээр тэргүүн зөвлөлд танилцуулж санал өгснөйг үндслэн дэмжин батлахыг санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Та бүгд сууж болно. Далын 1, 2-р чуулгын гишүүд, тэргүүлэг бишопын зөвлөлийн гишүүд босно уу? Далын чуулгууд болон тэргүүлэг бишопын зөвлөл Томас Спенсер Монсон, түүний зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүдийн хамт Иесус Христийн хожмын гэгээнтүүдийн сүмийн бошиглогч, үзмөрч, илчлэгч, ерхийлэгчээр тэргүүн зөвлөлд танилцуулж, санал өгсөний үндсэн дээр дэмжин батлахыг санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Та бүгд сууж болно. Дараах хүмүүс суудлаасаа босно уу? Үүнд бүх далууд, томилогдсон патриархууд, дээд цанвартнуудын болон ахлагч нарын чуулгын бүх гишүүд
It is proposed
Томас Спенсер Монсон түүний зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийн хамт Иесус Христийн очимын гэдүүдийн сүмийн бослогч үзмөрч ичлэгч ерөнхийлөгчөөр танилцуулж санал өгсөний үндсэн дээр дэмжин батлах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөн үү. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөж болно. Суудцгаа нь. Ароны бүх санвартнууд, томилогдсон бүх санвартнууд, багш нар, диконууд босно. Томас Спенсер Монсон түүний зөвлөхүүд болон 12 ерөнхийлөгчийн чуулгын гишүүдийн хамт Иесус Христийн очимын гэгдүүдийн сүмийн бослогч үзмөрч илчлэгч ерөнхийлөгчөөр танилцуулж, санал өгсөний үндс дээр дэмжин батлах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөж болно. Та бүхэн сууж болно. Нийгмийн халамжийн бүлгийн бүх гишүүд 18 ба түүнээс дээш насны бүх эмэгтэйчүүд болсон уу?
It is proposed that Thomas Spencer Monson be sustained.
Томас Спенсер Монсон түүний зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийн чуулган гишүүдийн хамт Иесус Христийн очимын гэгдүүдийн сүмийн бошиглогч үзмөрч илчлэгч ерөнхийлөгчөөр танилцуулж мөн санал өгсөний үндсэн дээр дэмжин батлах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөж болно. Та бүгд сууж болно. Залуу эмэгтэйчүүд 12-оос 18 насны бүх залуу эмэгтэйчүүд болсон уу? Томас Спенсер Монсон түүний зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийн хамт Иесус Христийн хожмын гэгдүүдийн сүмийн бошиглогч, үзмөрч, илчлэгч, ерөнхийлөгчөөр өмнө нь тэднийг танилцуулж, санал өгсөний үндс дээр дэмжин батлах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байгаа гараа өргөж болно. Та бүгд сууж болно. Одоо цугласан нийт гишүүд өмнө нь санал өгөхөөр босч байсан хүмүүс ч мөн адил босно уу? Томас Спенсер Монсон түүний зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийн хамт Иесус Христийн очимын гэгдүүдийн сүмийн бошиглогч, үзмөрч, илчлэгч, ерөнхийлөгчөөр танилцуулж, санал өгсөний үндсэн дээр дэмжин батлах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөж болно. Та бүгд сууж болно. Ерөнхий мэдлэгнүүд бүсийн далуу түнжлэн хавсралт байгууллагуудын ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг дэмжин батлах болон огцруулахад суудлаа сууж байж болно. Элдер ахлагч Дито Кристофсныг 12 төлөөлөгчийн гишүүнээр томилж байгаад санал.
It is proposed that we release the following as Area 70s effective May 1st, 2008.
Энэ далын зөвлөхүүдийг огцруулж байгаа та бүхэн санал өгөн дэмжинө. Louis G. Javary, Thomas G. Dykes, Jose A. Garcia, Francisco E. Jimenez, James J. Hamula, Frederick C. Hemusiene, Robert Koch, Quentone Lee, Richard D. May, Russell D. McCutcheon, Russell Niyama, Fernando D. Ortega, Luigi S. Peloni, Rafael Iupino, Gelson Pizzirani, Alejandro M. Robles, Gerald Roth, M. Gonzalo Sipuleva, Su Kyung Tang, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Tung Ting Jared Young, Willie F. Suzuna. Эдгээр хүмүүсийн агуу их суур үйлчлэлд талархаж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Мөн бид Susan Reed, David Henrich, Elaine S. Dalton, and Mary Cook, Ichnerig, Zalo, Ichneriga, Achsot Barat.
It is proposed that we sustain Elder L. Whitney Clayton
as a member of the presidency of the Court. Ахлагч Whitney Clayton-ыг далын зөвлөлийн гишүүнээр томилж байгаад гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөж болно.
It is proposed that we sustain as new members of the Quorum of the 70.
Шинээр сонгогдсон далгын зөвлөлийн гишүүд William R. Walker, Craig C. Christensen, Marcos A. Aidukas, Gerald Cusey, Lawrence E. Corbridge, Eduardo Javarer, Carlos A. Godet, James J. Hamula, Alan F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, Jose A. Teixeira. F. Michael Watson, and Jorg F. Zibelos. Mung, Hoytor Dalin Zulkin, Tad Caster, Mung, Kent D. Watson, or it, Dimshwell Karauno.
If there be any contrary, by the same sign, please.
Тэгээ татгалзаж байгаа хүмүүс бол гараа өргөж болно. Мөн бид дараагийн нэр дуудах хүмүүсийг далын зөвлөхөөр сонгож байна. Педро Абилракочи, Авиаджи, Хуан Колнеш Брикнелл, Виктор К. Кэнг Чен, Куо Чэнг Чунг, Джей Девин Корниш, Уэйн Ар Дуниш, Мэтью Джей Айринг, Джи Джулермо Гарсия, Роберт С. Гей, Альфредо Л. Джизати, Джеймс Б. Гибсон, Хулио С. Гонзалес, Пауло Х. Литинос, Даглас В. Джессоп, Фастино Лопес, Деклан О. Маду, Пер Г. Малм, Фернандо Малуэнда, Джеймс Б. Мартино, Сергей Н. Миколин, Абилардо Моралес, W. Т. Дэвид Мори, Сатоши Нишихара, Норберт К. Алулу, Майкл Д. Пикард, Анатолий К. Решетников, Уильям Ф. Роналдс, Майкл А. Робертс, Фернандо Дароша, A. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Ruben D. Torres, J. Romero Villarreal, Louis Weidman, Chi Hong Sam Wong.
All in favor, please signify.
Сал нэг байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байна уу?
It is proposed that we sustain Elaine S. Dalton as the new Elaine S. Dalton
нэгчийг залуу охтуудын ерөнхий эзэгчийн чуулганд томилж байна. Мөн түүний зөвлөхөөр Mary Ann Cook нэгдүгээр зөвлөх, Anne May Dib хоёрдугаар зөвлөхөөр томилж байна. Гараа өргөнө. Татгалж байгаа хүмүүс бол бас гараа өргөнө. Тэгээд ерөнхий эрх мэдлүүд бүсийн далууд түнжлэн хавсралт байгууллагуудын ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлүүдийг дэмжин батлах саналд оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөж болно. Чуулгын
дэмжлэг
ажиллагаа амжилттай явж Ах их санаа, дэмжин батлах саналыг өгсний дараа төлөө, итгэлийнтэн төлөө, бие сэтгэлийнтэн ажил зориулгынтэн төлөө, түнжлэн залбирлуудынтэн төлөө бид баярлж байна. Тэгээд бид шинээр дуудагдсан ах их санаарыг суудлаа эзлэхийг үрж байна.